Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara hidup di atas sunnah, apa sih yang dimaksud dengan sunnah? Nah, mana hadiahnya? Masya Allah. Apa arti sunnah? Anda mau tanya, sunnah menurut ulama hadis. Nah, sunnah adalah jalan. Menurut ulama hadis. Nah, kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu menurut, iyalah betul juga, cuma menurut ulama hadis yang anda ingin tanya. Nanti kasih hadiah semuanya, banyak hadiahnya, banyak bagikan kepada semua. Nah, fadhah. Nah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Apaan yang disandarkan?
Perkataan, perbuatan, dan
perkataan, perbuatan, terus takrir, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sifat Nabi alaihi salatu wasalam, baik itu fisik atau psikis Nabi alaihi salatu wasalam, itu dikatakan sunnah menurut ulama hadis. Baik, kasih hadiah nih. Yang di sini kasih hadiah juga. Yang Masya Allah. Baik. Besar banget ya, Maya. Itu sunnah menurut ulama hadis. Tapi sunnah menurut ulama yang lainnya, menurut ulama ul-aqidah kadangkala, sunnah itu lawan dari bid'ah. Yang dikatakan tadi jalan. Dikatakan ini sunnah Nabi SAW, ini jalannya Nabi SAW. Baik itu aqidah, baik itu akhlak, baik itu muamalat. Ahibbati fillah. Ada sunnah menurut ulama fikih. Nah, apa sunnah menurut ulama fikih? Nah, kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Masa enggak apa-apa? Nah, kasih hadiahnya lagi, masih ada. Jangan sampai habis hadiahnya. Kita baru mulai udah habis hadiah berapa kita jangan. Jadi ada sunnah yang artinya mustahab. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan merugi. Mungkin sebagian mengatakan la yu'aqabu tarikuhu, enggak dihukum. Kalau dia meninggalkan yang sunnah, menurut ulama fikih nih, dia tidak akan dihukum. Tapi dia merugi. Jadi bukan dikatakan enggak apa-apa, rugi. Contoh nih, kalau kita bicara rugi. Antum sholat maghrib di rumah. Sah apa enggak sah? Sah apa enggak sah? Ada yang bilang enggak sah loh. Sah. Pahalanya berapa?
Satu.
Masjid dapat 27. Antum milih 1, milih 27. Benar. Ada orang enggak, Ustaz? Kita nih kalau urusan akhirat tadi seperti yang kemarin kita bahas, kita qanaah. Baik, yang sholat di shof ketiga. Ana lihat banyak masuk masjid enggak duduk di shof pertama. Tahu-tahu cari tiang, ini enggak ada tiang di sini. Cari tembok bersandar. Padahal di depan dia ada shof pertama yang kosong. Yang kita tahu kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya shof seorang lelaki itu yang pertama. Ada nih lelaki selama hidupnya enggak pernah sholat di shof pertama. Tapi ada laki-laki yang selama hidupnya selalu di shof pertama. Karena memang di masjid itu satu shof. Antum ngelihat beberapa masjid itu cuma satu shofnya. Antum mau masbuk shof pertama. Padahal sudah dapat tasyahud akhir. Itu masih di shof pertama. Subhanallah. Tapi kita tahu sebaik-baiknya shof adalah yang pertama. Tapi ada orang yang gak mau jemaah. Rugi dia. Datang pertama, ternyata yang dapat shof pertama yang datang setelah dia. Ini bicara sunnah menurut ulama fikih. Maka kita mau bahas dari sisi yang mana, jemaah? Kalau kita mau bahas dari semua sisi, maka kita akan bermalam di masjid ini. Panitia siap makan malam? Alhamdulillah. Kita sampai sahur. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita bicara apa keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Yang dimaksud tadi jalan kebiasaan Rasulullah SAW. Agama ini. Jadi kalau antum membaca kitab ulama-ulama terdahulu, ada judul kitab, kitab itu judulnya Kitabus Sunnah. Menceritakan tentang bagaimana agama ini menurut Rasulullah SAW. Kenapa? Karena muncul setelah Nabi alaihi salatu wassalam kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini setelah Nabi meninggal alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada para sahabat. Beliau lagi ngasih nasihat, ceritanya Al-Irbad ibn Sariyah, mau'izatan balighatan. Sebuah nasihat yang begitu mengena. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal a'yun. Hati bergetar mendengarkannya. Mata pun meneteskan air mata. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan yang kau sampaikan ini nasihat orang yang mau berpisah. Fa'ausina, berikan wasiat kepada kami wahai Rasulullah SAW. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Gimana bertakwa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Gimana mau melaksanakan perintah, menjauhi larangan kalau tidak tahu mana yang perintah dan mana yang larangan? Maka dituntut kita belajar. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu datang ke tempat ini belajar. Kalau belajar ilmu dunia bertahun-tahun. Kuliah 4 tahun. SMA 3 tahun. SMP 3 tahun. SD 6 tahun. Semua urusan dunia. Urusan takwa kepada Allah hanya 1 jam atau 2 jam dalam sepekan. Setelah lulus, enggak pernah datang ke masjid ngaji. Jumatan telat. Atau Jumatan datang enggak paham. Nih, tadi disampaikan kita ini Masjid Indonesia, alhamdulillah ceramahnya bahasa Indonesia. Bapak-bapak kalau datang ke masjid yang ceramahnya bahasa Arab, paham apa enggak? Ya, paham lah Ustaz kalau sudah mau komat. Biasanya amin, amin, oh ini mau selesai. Sampai ada cerita orang zaman ini bicara menuntut ilmu. Ada orang datang ke masjid, sebuah masjid. Dia datang awal, kemudian dia cari tiang, dia duduk di tiang. Biasalah, kebanyakan kita kan enggak gitu. Tahu-tahu dia marah-marah. Dia mengatakan masjid ini alirannya apa? Gimana Jumat enggak ada khutbahnya? Ini kata orang-orang, Pak, Bapak baru bangun. Jadi dari tadi khutbah pertama, khutbah kedua tidur nih orang jemaah. Jadi bangun tahu-tahu komat, maka dia bingung, ini masjid alirannya apa, kata dia. Tuh kadang-kala kita datang ke masjid yang sepekan sekali dapat wasiat, kita pun enggak paham. Sebagian juga tidak hadir di awal waktu. Maka wasiat Nabi bitaqwallah. Wasam'i wa ta'ah, agar kalian mendengarkan dan mematuhi, taat dan patuh. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Walaupun yang jadi pemimpin itu budak hitam dari Habasyah. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat mujadda'ul atraf. Itu jari-jarinya terputus. Kalian wajib taat. Nabi berwasiat ini jamaah. Karena akan muncul pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan selera. Antum lihat. Utsman bin Affan dibunuh. Radiyallahu ta'ala anhu. Muncul kelompok-kelompok yang tidak taat dan patuh kepada pemimpin. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Setelah Nabi mati, banyak perselisihan. Itu kata Nabi SAW. Dan itu terjadi. Muncul setelah Nabi meninggal dunia, sebuah kelompok yang tidak mau bayar zakat. Sebagian murtad. Nanti di masa Utsman bin Affan, Affan radhiyallahu anhu, muncul Khawarij. Sebuah kelompok yang kalau antum melihat kelompok tersebut, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Ibadah kalian enggak ada apa-apanya dibanding tuh orang. Puasa kalian enggak sebanding dengan ibadah mereka. Mereka ahli ibadah. Tapi subhanallah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yamruquna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Tuh, kelompok tersebut keluar dari agama. Seperti keluarnya anak panah dari buruan. Jadi buruan itu anak panah keluar tembus lewat aja. Itu muncul kelompok yang seperti itu. Dan mereka mengklaim diri mereka orang yang paling benar. Bahkan mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Buat mereka Utsman sudah kafir. Ali bin Abi Thalib pun dibunuh. Sama kelompok itu juga. Mereka ahli ibadah, jemaah. Apakah mereka kafir? Enggak. Ali ketika ditanya tentang kelompok Khawarij ini, apakah mereka telah kafir? La, minal kufri farru. Mereka orang-orang yang ingin keluar dari kekufuran, akhirnya berlebih-lebihan dalam beragama. Sampai menurut orang khawarij ini jamaah, wanita yang datang bulan itu wajib ganti sholat. Kira-kira ibu kalau suruh mengkodok sholatnya gimana? Sepekan gak sholat suruh ganti. 40 hari nifas ganti. Ini kelompok. Maka Nabi AS mengatakan, yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perbedaan, banyak perselisihan. Terus apa solusinya? Ini manfaat yang pertama kalau hidup di atas sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Artinya sunnah ini tadi jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Bukan bicara sunnah ini yang kalau dilakukan dapat pahala ditinggalkan merugi, bukan. Tapi cara beragama yang sesuai dengan sunnah Nabi, dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu konsekuensi kita bersyahadat ya. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya kita beragama sesuai dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan sunnahnya khalifah-khalifah setelah Nabi alaihi salatu wasallam. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Tamassaku biha, kalian pegang wa'addu 'alaiha bin nawajid, seperti sebuah tali jemaah. Setelah dipegang digigit sebagai pertanda kita siap untuk mati di atas sunnah. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Banyak muncul Islam model-model baru. Ada Islam liberal, ada Islam emansipatoris, mungkin ada Islam-Islam yang lainnya. Terus Islam mana yang benar Ustaz? Semua mengklaim dirinya benar. Kembali kepada sunnahnya Nabi. Nabi Islamnya kayak apa sih? Gimana yang lebih faham dengan agama ini? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Bayangkan di Indonesia ada sebuah kelompok yang menghalalkan homoseksual. Muslim, doktor tafsir. Menghalalkan homoseksual. Umat kan jadi bingung ya, Bang. Kok ada emak-emak di sini? Masya Allah. Nah, ini ibu-ibu soft yang paling bagus, yang paling belakang. Yang paling buruk, yang paling depan. Ya, Bang. Masya Allah. Beda sama laki-laki. Laki-laki yang paling buruk, yang paling belakang. Itu sunnah. Taib. Ini doktor... Profesor mungkin sekarang dia cuma mengatakan homoseksual itu nggak apa-apa. Terus gimana dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim tentang kaumnya Nabi Lut yang Allah mengatakan ata'tunal fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tunar rijala syahwa min dunin nisa. Gimana kalian ini? Sebelum kaum Nabi Lut enggak ada homoseksual. Awal terjadi homoseksual kaumnya Nabi Lut. Apa kata orang ini? Iya, yang tidak boleh itu kalau ada pemaksaan. Kalau ridho sama ridho enggak apa-apa. Jamaah. Kita kalau enggak ngikutin sunnah, maka kita akan ikut siapa? Kemarin ribut urusan mengucapkan selamat Natal. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Umat jadi bingung. Ustaz saya ikut sapa. Ini yang mengatakan boleh ulama. Yang mengatakan gak boleh juga ulama. Kita ini orang awam Ustaz. Gimana jamaah? Fa'alaikum bisunnati. Sunnahnya Nabi. Nabi pernah gak ngucapin selamat Natal? Ustaz belum ada Nasrani. Belum ada gimana? kumpul sama orang Yahudi Nabi alaihi salatu wasalam. Orang Yahudi punya hari besar mereka. Lihat sunnahnya Abu Bakar Siddiq, sunnahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang menerima kunci Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ketika itu dikuasain oleh orang-orang Nasrani. Mereka hidup dalam penjagaan umat Islam. Tapi kalau untuk urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita menghargai, tafadhol antum mau hidup kebebasan beragama, silahkan. Tapi kalau untuk urusan yang seperti itu, saya lebih memilih sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi antum akan selamat dari perpecahan dan pertikaian. Seperti piramid jemaah. Kalau antum menuju ke atas, di atas itu cuma ada satu batu. Ketemu kita. Tapi kalau di bawah, semakin ke bawah, semakin jauh dari sunnah Nabi SAW. Allah mengatakan di surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, taati Allah dan Rasulnya. Taati Allah dan Rasulnya. Karena ada kelompok juga yang menamakan dirinya Quraniyun. Kami pengikut Quran. Terus gimana sholatnya? Emangnya di Quran disebutkan sholat maghrib 3 rakaat? Sebutkan gak jamaah? 2 kali sujud, kemudian salam, gak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ta'ati Allah, ta'ati rasul. Ini sunnah. Wala tanaza'u. Kalian jangan bertikai. Udah ta'ati Allah, ta'atin rasulnya. Jangan banyak tanya, amalkan. Rasulullah SAW pernah marah kepada para sahabat ketika mereka banyak tanya. Da'uni ma taraktukum. Sudah biarkan aku selama aku membiarkan kalian, kata Nabi SAW. Nggak usah banyak tanya. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang tinggalkan. Antum pernah melihat seorang pegawai di perusahaan disuruh sama atasannya lalu bertanya. Mulai dikatakan, mas, sampean besok masuk jam 7 ya. Terus dia bertanya, maaf, bapak, ini perintah bapak wajib apa sunnah? Pernah ada yang tanya kayak gitu? Kita selalu menganggap perintah laksanakan. Larangan tinggalkan. Itu urusan dunia seperti itu. Tapi urusan agama kenapa kita bertanya? Maka Allah katakan, wala tanaza'u, jangan ribut kalian sudah. Taati Allah dan Rasulnya. Kalau kalian ribut, fatafshalu. Maka kalian akan gagal. Wa tadhhabri hukum. Kalian tidak akan lagi dihormatin. Tidak akan lagi ditakutin oleh musuh-musuh kalian. Wasbiru. Innallaha ma'as sabirin. Sabar kalian. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi mengamalkan sunnah ini berat. Beragama seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu perlu perjuangan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian ada hari-hari yang perlu kesabaran. Al-qabit ala dinihi kal-qabit alal jamr. Yang berpegang teguh dengan agamanya yang sesuai sunnah. Itu seperti orang yang memegang bara api. Sakit. Antum mungkin dicaci maki. Mungkin dikucilkan sama masyarakat. Karena berpegang teguh dengan sunnah seperti memegang bara api. Lalu Nabi menjelaskan pahalanya alaihi salatu wassalam. Lil mutamassiki fihi bidinihi ajru khamsina minkum. Aulil amili fihi, buat orang yang beramal pada
masa itu berpegang teguh dengan agamanya akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Jadi sahabat ya. Itu para sahabat tanya, awaminhum ya Rasulullah. Mungkin 50 orang dari mereka. Enggak. Dari kalian. Amalannya sama. Bukan fadilah sahabat. Itu karena beratnya berpegang teguh dengan sunnah. Kadangkala orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini dianggap aneh. Ketika ana pakai jenggot pulang dari pondok SMA kelas 3. Ana langsung didudukkan sama orang tua. Bapak sama ibu dudukkan. Syafiq ikut aliran apa? Ana jadi bingung, kita ikut aliran apa gitu ya. Ini pakai-pakai jenggot ini ikut aliran apa? Ana ngomong, ini sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kita masih muda ya, semoga Allah ngampuni ana. Kita dialog debat sama orang tua. Sampai paman datang. Ikut. Karena takut anaknya ikut, ini ikut aliran apa nanti. Sampai paman tuh ngomong, Syafiq yang pakai jenggot itu orang-orang tua. Kenapa masih muda pakai jenggot? Ada ngomong. Paman katanya, mana orang tua yang pakai jenggot? Semua ingin muda. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita punya ustaz, masya Allah. Ada satu ustaz punya jenggot, kalau lewat kita ngomong, kambingnya ini sebelum kita pakai jenggot. Kita ngatakan kambingnya datang, hati-hati. Kambingnya lagi lewat. Wallahi jamaah. Enggak mudah mengamalkan sunnah. Pada masa fitnah. Tapi di masa itu ya mudah, karena semuanya mengamalkan sunnah. Kemudian jamaah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan menjadi firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Karena ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan iftaraqatil yahud ala 71 firqa, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 73 golongan. Orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah, dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Aneh kadang-kala takut nyampaikan hadis ini cuma, karena orang akan mengatakan, ustaz sudah mulai jual-jual neraka, semuanya di neraka kecuali satu. Iya, ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ingat, semuanya umat Nabi alaihi salatu wasallam, belum kafir. Mereka umat Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau sudah kafir bukan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka diancam masuk neraka. Kecuali satu. Para sahabat enggak tanya tentang yang 72. Mereka bertanya, "Manhum ya Rasulullah? Siapa satu yang selamat ini siapa?" Bayangkan pertanyaan ini 1441 tahun yang lalu kira-kira cuma. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Makana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Mereka yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Maka muncul istilah ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu bukan bangga-banggaan jemaah. Saya ahlus sunnah Ustaz. Sama ahlan sahlan. Apa buktinya ahlus sunnah? Mengamalkan Islam seperti yang diamalkan Nabi bersama para sahabat. Enggak neko-neko, enggak ruwet. Kita kalau ikutin sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kita akan menjalankan Islam yang mudah, yang ringan. Tapi berat karena lingkungannya tidak mendukung. Antum kalau ngelihat perempuan yang pakai jilbab kan macam-macam. Dulu enggak pakai jilbab, alhamdulillah sekarang banyak yang pakai jilbab. Tahun 1978 terjadi sebuah konferensi misionaris di Colorado 1978. di Colorado ada konferensi para misionaris, salah satunya dari Indonesia. Ada 150 peserta, salah satunya Indonesia. Yang di Indonesia itu memberikan laporan tentang Islam di Indonesia. Karena mereka memang ingin memurtadkan orang-orang yang di Indonesia. Dia sebutkan, di Indonesia itu ada dua aliran. Yang pertama Islam santri sama Islam abangan. Laporannya Islam. Islam santri adalah mereka yang menjalankan Islam dengan teguh, dengan tekun. Setelah laporan panjang disebutkan di bawah sana, bahwasanya di Indonesia belum ada Islam Arab. Islam Arab. Dia sampaikan di situ perkembangan Islam Arab itu hanya sampai ke India. Buktinya apa? Buktinya belum ada jilbab di Indonesia. Tahun 78 itu belum banyak jilbab zaman. Istri-istrinya ustadz kiai enggak pakai jilbab. Kalau antum lihat foto-foto tahun itu. Tapi lalu disebutkan di sana. Namun serangan Islam Arab itu semakin kuat pengaruhnya di Indonesia. Dan disebutkan bahwasanya motor penggeraknya pada waktu itu siapa? Siapa yang tahu? Ana kasih hadiah. Motornya itu M. Nasir. Muhammad Nasir itu pendiri Dewan Dakwah Indonesia. Dia sebutkan. Lalu disebutkan di sana laporan, tapi nanti Islam Arab akan hilang dan Islam Indonesia akan kembali Indonesia ketika minyak di Arab hilang. Itu laporannya seperti itu. Dan subhanallah, ternyata prediksi mereka salah. Orang-orang pakai jilbab bukan karena Arab, tapi karena agama mereka. Sehingga mereka kebingungan melihat perkembangan Islam ini, ingin menghancurkan Islam itu. Maka ingat, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, menjalankan Islam sesuai yang dijalankan Nabi alaihissalatu wassalam, akan jadi firqatun najiyah. Kalau ada yang mengatakan jilbab itu budaya Arab, betul enggak jemaah? Istrinya Abu Jahal pakai jilbab. Istrinya Abu Lahab pakai jilbab. Istrinya Umayyah pakai jilbab. Enggak ada yang pakai jilbab. Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga enggak pakai jilbab. Sampai turunnya ayat di surat Al-Ahzab perintah untuk berjilbab. Sebelumnya enggak. Kenapa? Karena memang jilbab itu agama. Bukan tradisi. Ana subhanallah tinggal di hotel ngelihat perempuan-perempuan ini Arab apa bukan, tapi enggak pakai jilbab. Muslim apa bukan, wallahu a'lam. Hidup di atas sunnah menyelamatkan kita dari kesesatan-kesesatan yang ada, menjadi al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Jadi kalau Islam itu enggak usah neko-neko. Islam yang biasa-biasa saja. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Terus gimana? Ya udah gimana Nabi jalankan Islam, gimana Umar jalankan Islam, itu yang kita jalanin. Karena Islam ini datang sempurna mengurusin segala sesuatu. Antum kerjanya sudah islami enggak? Sesuai enggak dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam? Antum dagangnya sesuai dengan sunnah enggak? Antum pakaiannya sesuai dengan sunnah enggak? Emangnya diatur berpakaian, subhanallah. Bukan berpakaian saja, masuk ke toilet, keluar toilet diatur dalam sunnah. Masuk ke toilet jamaah, di dalam toilet antum menghadap mana diatur dalam sunnah. Itu ditanya Salman Al-Farisi. Hal 'allamakum Rasulullah SAW kulla syai? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Hatta al-khira'ah. Sampai urusan ke toilet, buang hajat. Kata Salman, hatta al-khira'ah. Sampai urusan ke toilet kita diajarin sama Nabi SAW. Kita enggak boleh menghadap kiblat, kita tidak boleh membelakangi kiblat. Urusan toilet diatur. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bicara Islam, yang sesuai dengan sunnah itu Islam yang biasa-biasa saja, nggak usah berlebih-lebihan. Kemudian jamaah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan selamat dari kesesatan. Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku meninggalkan buat kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat kalau berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi SAW. Nabi menjelaskan nanti ada orang-orang yang enggak mau dengan sunnah. Ustaz, gimana kita mau berpegang teguh dengan sunnah? Sunnah itu ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang hasan, ada yang sahih. Terus kita gimana? Kita kan enggak ngerti. Alhamdulillah kan ada ulama yang ngerti. Jadi jangan sampai menolak semua sunnah. Ketika sahih terima, dhaif ditinggalkan. Kita tidak akan tersesat. Kemudian yang keempat, kita akan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kata Nabi SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci, yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku, bukan dari aku, kata Nabi SAW. Ini hadis ada sababul wurudnya. Ada tiga orang sahabat yang ingin Islamnya berlebih-lebihan. Tiga sahabat ini datang ke rumahnya Nabi SAW. Dia tanya sama istri Nabi, gimana sih ibadahnya Nabi Muhammad SAW? Ingat jamaah, orang yang paling kenal sama kita itu istri kita. Udah azan? Masya Allah, baru berapa menit kita? Ini baru muqaddimah udah azan. Baik, kita sholat dulu terus lanjut. Nah, fadl azan kita sholat kemudian baru kita lanjutkan jamaah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mungkin kita merasakan panas, merasakan gerah kalau kita melihat kehidupan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sulitnya hidup pada waktu itu. Maka sesulit-sulitnya yang kita hadapin, sejatinya itu mudah kalau kita melihat kepada yang lebih sulit hidupnya daripada kita. Kita mulai kajian kita. Bukan kita mulai, kita lanjutkan. Sampai mana tadi kita? Poin keempat, orang yang paling... Iya, tadi Anda sampaikan ada tiga sahabat yang bertanya kepada istri Nabi. Jamaah rahimakumullah, banyak orang baik di depan kamera. Itu yang disebut pencitraan. Banyak orang baik di depan kawan-kawannya. Ketika datang pengajian, Masya Allah, dia tampak baik sekali. Tapi ketahuilah, orang yang paling ngerti bagaimana kita itu adalah istri kita. Kalau istri kita mengatakan kita baik, insya Allah antum baik. Tapi kalau istri antum mengatakan antum belum baik, maka perlu koreksi diri. Ini para sahabat datang kepada istri Nabi alaihi salatu wasallam, tanya, gimana sih ibadahnya Rasulullah SAW? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia ceritakan, ya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sholat malam, tapi beliau juga tidur. Kadangkala beliau puasa sunnah, kadangkala beliau off, gak puasa sunnah. Tiga orang ini beranggapan ibadah Nabi itu sedikit. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, bagaimana kita mungkin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kan nabi, beliau kan utusan Allah. Naam, tapi beliau adalah manusia. Allah tidak mengutus malaikat. Sehingga beliau layak untuk dicontoh dan bisa dicontoh. Jadi enggak ada lagi yang mengatakan enggak mungkin kita bisa sholat seperti Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin. Ini para sahabat yang tiga aja menganggap ibadah Nabi alaihi salatu wasallam sedikit. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Amma ana fa inni usalli al-lail abadan wa la anam." Aku akan sholat malam sepanjang masa dan tidak tidur. Pokoknya malam sholat sampai subuh. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidur. Habis isya beliau tidur alaihi salatu wasallam. Nanti sepertiga malam akhir baru bangun. Ini sahabat beranggapan itu sedikit. Maka dia ingin tambah. Yang satu, karena melihat Nabi alaihi salatu wasallam enggak selalu puasa, kadangkala puasa, kadangkala off enggak puasa, maka dia mengatakan, "Amma ana fa asumud dahr wa la uftir." Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, "Amma ana fala atazawwajun nisa." Aku enggak akan nikah. Nabi menikah sibuk ngurusin istri-istrinya sehingga tidak bisa fokus ibadah. Maka dia beranggapan, lebih baik aku tidak menikah selama-lamanya. Mau fokus ibadah. Berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau naik mimbar alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Ma balu aqwamin." Kenapa ada orang-orang yang mengatakan ini dan itu? Tadi tentang tiga orang itu. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Aku," kata Nabi alaihi salatu wassalam, "amma wallah inni la akhsyakum lillah wa atqa." Kalian ketahuilah aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semua. Dan aku mu wa anam. Aku salat malam dan aku tidur. Aku puasa dan aku tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, cara hidup Nabi, cara beragama Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka dia bukan dari golonganku, bukan dari aku. Maka kalau Islam, Islam yang biasa-biasa saja. Masya Allah. Ana jangan terlalu di belakang ana, masuk angin dan nanti. Baru yang agak jauh dikit lah jemaah. Masya Allah. Baik, itu yang keempat. Yang kelima jemaah. Kita kalau mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan selamat dari godaan setan. Ingat, setan ketika dilaknat dan dikeluarkan dari surga, apa kata setan? Dia mengatakan kepada Allah, "Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Ya Allah, dia bersumpah dengan kehormatanmu, ya Rab, aku akan sesatkan seluruh umat manusia. Setan berarti kerja keras untuk menyesatkan saya dan bapak. Ibu-ibu, jangan difikir setelah masuk Islam setannya enggak godain kita. Jemaah, gak ada jaminan kita akan mati Islam. Ada banyak orang yang kemudian ikut aliran macam-macam. Lalu dia membomkan dirinya
menghancurkan dirinya dengan dalih jihad fi sabilillah di kota Madinah, di kota Madinah pada waktu bulan Ramadan. Itu orang-orang lagi buka bersama, tahu-tahu ada pemuda yang pura-pura berbuka dengan mereka dan dia meledakkan dirinya. Dan dia beranggapan itu jihad fi sabilillah. Siapa yang dibunuh? Saudaranya sendiri. Sedang mau buka bersama. Makanya anak pernah di Madinah itu, anak pernah diturunkan dari bus. Ketika mau umrah, tahu-tahu ada intelijen yang naik ke bus mengatakan kamu turun. Anak kata dia, iya. Anak udah pakai ihram. Suruh turun. Intelnya tanya, mau kemana? Kata dia. Mau umrah anak ngomong. Bukankah sekarang lagi kuliah? Enggak, ini lagi liburan pekan tenang anak ngomong. Kesempatan anak mau umrah terus ujian. Ditanya macam-macam. Akhirnya baru diperbolehkan naik bus. Ketika anak naik bus, anak bingung. Kenapa kok anak aja yang diturunkan? Ternyata satu bus itu tua semua. Jenggotan semua. Cuma Ana yang muda yang berjenggot. Oh, kayaknya Ana ini mungkin dilihat rupanya terpapar radikal sedikit. Astagfirullah. Ya Ana diturunkan. Subhanallah. Artinya memang ada orang-orang yang kemudian menyimpang karena tidak mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW. Dan Nabi sudah menyebutkan akan ada. Dan itu sudah terjadi. Maka dengan mengamalkan sunnah Nabi AS, mengikuti cara beragama beliau AS, kita tidak akan tersesat. Jadi setan itu menggoda manusia dari dua cara. Kalau orang ini condong kepada syahwat, maka akan dibawa mengikuti syahwatnya. Dia mau berzina, dia mencuri, minum. Nih, ini orang memang sukanya syahwat. Tapi ada orang yang ahli ibadah. Kalau diajak berzina, dia gak mau berzina. Diajak minum khamer, gak mau. Diajak meninggalkan sholat, gak mungkin dia mau. Bagaimana cara setan menyesatkan? Bagaimana dia keluar dari agama. Dengan berlebih-lebihan dalam beragama. Bayangkan, ada yang mengkafirkan Abu Bakar. Umar dianggap kafir. Utsman kafir. Ada yang mengkafirkan Ali juga. Kok bisa seperti itu? Ya, karena tidak mengikuti sunnah. Rasulullah SAW ini ceritanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah suatu hari Nabi AS lagi duduk-duduk sama para sahabatnya di tanah ini. Beliau ngambil kayu, lalu beliau bikin satu garis. Panjang garis itu. Lalu beliau mengatakan, hadza sabilullah. Ini nih, yang lurus ini panjang, ini jalannya Allah. Thumma khatta khututan an shimalihi wa yaminihi. Beliau bikin garis-garis di kanan kirinya, garis yang panjang ini. Garis yang kecil-kecil. Lalu beliau mengatakan, hadza sabilus syaitan. Ini jalannya syaitan. Yang panjang ini, hadza sabili. Wa hadhihi subulun. Sedangkan yang kecil-kecil itu, lorong-lorong, jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di setiap jalan itu ada setan yang berdakwah, yang mengajak orang-orang untuk meninggalkan jalan yang lurus, agar mereka menyimpang dari jalan yang lurus ini. Lalu beliau membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman. Maka sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Fattabi'uh, kalian ikuti jalanku. Wala tattabi'us subul. Jangan diikutin jalan-jalan yang kecil-kecil itu, jangan diikutin. Fatafarraqa bikum an sabilihi. maka kalian akan berpecah belah dan menyimpang dari jalan yang satu tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi jamaah, jalan mengikuti sunnah itu panjang. Lelah kita menjalaninya. Capek. Tapi wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali sesudah kelelahan. Ingat ucapan Ibnul Qayyim. Ajma'atil uqala min kulli millah. Kayaknya ini pernah disampaikan. Semua orang-orang yang berakal bersepakat dari setiap agama, dari setiap sekte, annan na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Ingat garis bawahi, kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja di Kuwait ini mungkin dapat nikmat, tapi dia harus capek, lelah meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan keluarganya, karena dia ingin kenikmatan. Dan dia tahu gak mungkin kalau anak di negeri dapat seperti ini, susah Ustaz. Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Wa man athara ar-raha fatatuh ar-raha. Barang siapa yang lebih mementingkan untuk istirahat, untuk bersantai ria, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Ahibati fillah, antum lihat orang-orang di rest area, enggak pernah lama mereka di situ. Karena mereka tahu ini bukan tujuan ana. Tujuan ana adalah berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaganya. Yang keenam, orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ditunggu di telaga sama Nabi SAW. Beliau mengatakan, ana faratukum fil haud, aku akan mendahului kalian sampai ke telaga. Aku tunggu kalian di telaga. Dalam kondisi jamaah, Nabi menunggu umatnya dan umatnya datang. Setelah mereka dijemur di bawah mentari, kemudian mereka dipersilahkan untuk datang ke telaga Nabi SAW. Ada sebagian umat Nabi yang dihalau, diusir sama malaikat. Nggak boleh mendekat ke telaga Nabi SAW. Padahal orang itu ada tanda-tanda umat Nabi SAW. Ada bekas wudhu di wajahnya. Ketika dihalau oleh malaikat, Nabi teriak mengatakan, ummati! Ummati! Umatku! Umatku! Kata Nabi. Kenapa nggak boleh minum di telagaku? Kata Nabi. Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang dikerjakan, yang diperbuat oleh umatmu setelah engkau mati. Maka di sini para ulama menjelaskan, orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, beragama dengan caranya sendiri, dengan maunya sendiri, itu enggak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong kita lihat, kita ini udah ngamalin sunnah apa belum? Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ini yang terakhir lah jemaah. Terus kita masuk kepada pembahasan sunnah Nabi dalam sehari dan semalam. Masih siap enggak antum? Ana sebagian lihat udah mulai tegang gini. Tegang itu lapar, ngantuk, wallahu a'lam, ana enggak tahu. Serius. Serius ya, masyaallah. Kalau serius biasanya bawa full pen, enggak usah. Kita penghafal-penghafal yang handal, alhamdulillah. Baik, yang ketujuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu enggak jumlah umat Islam sekarang ini terbanyak di dunia dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya? Islam itu sudah ada di atas dibandingkan dengan Katolik, Protestan, Katolik, mungkin ada Hindu,
kemudian macam-macam bawahnya itu. Islam itu sudah paling banyak. Tapi kalau kita melihat kondisi umat Islam, kenapa sih jumlah yang banyak kok tidak dihormatin, tidak dihargain? Di Indonesia jumlahnya banyak juga umat Islam. Ada apa masalahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir umat-umat ini mengeroyok kalian. Sebagaimana orang yang akan marah makan bareng itu, kadang-kadang kita makan pakai satu nampan itu, mereka saling memanggil. Ayo antum ke sini, antum ke sini, antum ke sini. Kalian akan dikeroyok. Maka para sahabat bertanya, "Awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah kita dikeroyok karena jumlah kita sedikit pada waktu itu?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Bal antum yauma idzin katsir." Jumlah kalian pada waktu itu banyak. "Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail." Tapi jumlah yang banyak itu enggak berbobot seperti buih, jemaah. Kalau ada banjir datang, di beberapa tempat ada buih di atasnya air itu, jemaah. Tapi buih itu tidak bisa berhenti, jemaah. Dia ikut terombang-ambing. Dibawa ke timur, dia ke timur. Dibawa ke barat, dia ke barat. Berhenti, dia berhenti. Lurus, dia lurus. Sama sekali tidak memiliki prinsip dan pegangan. "Wala yanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum." Allah benar-benar akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari kalian. Dulu orang-orang kafir itu kalau dengar umat Islam takut, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditolong sama Allah dengan ru'b. Nusirtu birru'b. Jadi dari jarak berapa kilometer perjalanan satu bulan itu orang sudah ketakutan ketika dengar umat Islam. Tapi sekarang dibantai, dibunuh, ditindas. Apa yang bisa dilakukan umat Islam? Kadang-kadang hanya teriak-teriak, minta tolong. Minta tolong ke BBB. Jerat-jerit di sana. Itu yang bisa dilakukan. Musuh gak lagi takut. Apa penyebabnya? Allah akan lemparkan ke hati kalian penyakit wahan. Wahan. Para sahabat bertanya, "Wamal wahan ya Rasulullah?" Wahan itu apaan sih? Penyakit model apaan yang dilemparkan ke hati umat Islam ini? "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Tadi ada kotak amal yang lewat. Udah lewat semua, jemaah. Udah diisi. Masya Allah. Katanya kotak amal itu paling cepat jalannya, jemaah. Jadi lewat jalan terus. Hubbud dunya. Sebagian orang beli tas harga 1000 kedi. Ada tas 1000 kedi? Ada. Sodakoh 5 kedi. Enggak malu tasnya. Tasnya 1000 kedi, sodakohnya 5 kedi. Subhanallah. Kenapa? Hubbud dunia. Dia cinta nih tas nih dunia. Itu sodako. Ini akhirat, Ustaz. Gak usah banyak-banyak buat akhirat, Ustaz. Subhanallah. Cinta dunia dan takut mati. Lalu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain. Bagaimana caranya supaya kita tidak hina. Supaya umat Islam kembali berjaya, dihargain dan dihormatin. Bisa menebarkan kedamaian dan keadilan di muka bumi. Para jamaah tahu kejadian perang Yarmuk. Ketika Khalid bin Walid memimpin Abu Ubaidah. Tenang jamaah, ini otomatis. Masya Allah, ustadznya udah tahu kan jamaah. Nah, berapa menit lagi hidup? Oh, harus dihidupkan. Ngidupkannya gak otomatis ternyata jamaah.
Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi gak ngantuk kita lagi nih sama.
Nah, ketika perang Yarmuk, umat Islam jumlahnya 50 ribu, pasukan Romawi jumlahnya 200 ribu. 50 ribu lawan 200 ribu. Yang 50 ribu ini bukan semuanya tentara jemaah. Sebagian petani, sebagian guru ngaji, pedagang, semua ikut. Yang 200 ribu itu tentara. Karena Romawi ini negara lama yang sudah terlatih berperang menghadapi Persia. Jadi tentara melawan orang-orang biasa. Itu yang 200 ribu ketakutan. Sampai panglima perangnya bingung. Kok bisa umat Islam kayak gini, kata dia. Itu tahun 15 Hijriah. 15 Hijriah. Subhanallah. Akhirnya mereka kirim orang untuk menyusup. Orang Arab. Agamanya Nasrani. Dari Bani Taglib disebutkan dia masuk menyusup. Dia kepingin tahu apa sih yang dikerjakan umat Islam. Setelah sehari semalam dia menyusup. Akhirnya dia pulang. Laporan sama komandannya. Lalu dia mengatakan jituka min indi qaumin. Aku baru saja datang dari satu tatanan masyarakat. Dari satu kaum. Yaqumunan lail. Wayasumunan nahar. Malam hari mereka sholat malam. Siang harinya mereka puasa. Ruhbanun billail wa fursanun finnahar. Itu orang-orang yang anak baru datang dari sana. Mereka seperti pendeta-pendeta kita di malam hari. Dan di siang harinya mereka seperti jawara-jawara kita. Lau saraka ibnu malikihim. Kalau anak mereka mencuri, anak raja mereka mencuri, laka ta'uya, jadi potong tangannya. Walau zana la rajamu. Kalau berzina dirajam sama mereka. Kenapa? Li'itharihimul haq ala ahwa'ihim. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Kata panglima Romawi ini, lukunta sadiqan. Kalau yang engkau sampaikan, kalau laporanmu itu benar. Labatnul ardi khairun min dhahriha. Kau tahu, perutnya bumi ini lebih baik daripada punggungnya. Liman arada qitalum, bagi orang yang ingin memerangi mereka. Dan betul, itu 200 ribu hancur mereka. Pada waktu mau perang, Hemis yang ada di Suriah, itu sudah dibawa kekuasaan umat Islam. Lalu umat Islam datang kepada penduduk Hemis, minta maaf, kita tidak bisa melindungi kalian. Udah, urusan kalian kepada kalian sendiri. Karena awalnya mereka dibawa kekuasaan negeri Islam. Itu keadilan Islam. Gak bisa melindungi, ya udah, biarkan mereka. Apa kata mereka? Kita akan bantuin kalian perang. Padahal mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagian mereka. Karena mereka tahu keadilan agama Allah ini. Itu cerita dulu. Sekarang nggak seperti itu. Apa penyebabnya? Tadi yang disebutkan. Dan dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa rabitum biz zara' wa akhadtum aznab al baqar wa taraktum al jihad sallatallahu 'alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, kalau sistem jual beli kalian riba yang terselubung. Ainah itu riba tapi enggak samar. Sekarang kondisi umat Islam gimana? Mobilnya pakai riba. Rumahnya pakai riba. Motornya pakai riba. Kerja di tempat riba. Dan merasa enggak dosa. Merasa enggak dosa. Berapa banyak tuh anak-anak yang dapat hidayah, kemudian dia mau resign dari tempat riba, orang tuanya enggak ridho, istrinya enggak ridho, keluarganya enggak ridho. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka memandang enggak apa-apa. Ya Allah, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nih banyak orang sekarang menganggap biasa aja. Supaya kita tahu tuh cinta dunia dan takut mati itu sampai kita menganggap yang dosa itu kayak enggak dosa. Tadi Ana sebutkan, Orang-orang punya motor di rumahnya, sistemnya riba dia beli. Rumahnya juga seperti itu. Itu yang pertama, penyebabnya. Waraditum bizara. Kalian riba dengan perkebunan kalian. Kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian. Orang berasa berada di titik nyaman dan aman untuk dunianya. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang akan terjadi? Sallatallahu alaikum zullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina. Walaupun jumlah mereka banyak. Walaupun kekayaan mereka banyak. Mereka tetap hina. Sampai kapan seperti ini kondisi?
Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian.
Loh, kita kan udah Islam, Ustaz. Agama yang mana lagi?
Ya, itu. Agama yang dijalankan sama Rasulullah SAW. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW.
Artinya ini orang-orang sudah beragama Islam. Tapi mereka dalam kondisi hina. Disuruh balik kepada agamanya. Kepada kemurnian Islam.
Maka gak ada solusi. Tidak ada solusi. Kecuali solusi yang sudah dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW.
Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara sunnah. Yang dalam pengertian ulama fikih, yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan merugi. Dalam sehari semalam ini banyak sekali sunnah Nabi SAW. Contohnya nih, kita udah ngamalin belum? Yang pertama, ketika bangun di pagi hari itu, mengusap wajah, mengusir tidur. Duduk bangun nih sebelum subuh, bangun, duduk, lalu mengusap tidur dari wajah. Itu sunnah Nabi SAW. Disebutkan bahwa Nabi SAW bangun dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, istiqadha Rasulullah SAW. Nabi bangun di malam hari sebelum subuh nih, fajalas, lalu beliau duduk, kemudian beliau mengusap tidur dari matanya alaihi salatu wassalam. Kita sekarang kalau subuh apa yang kita lakukan? Tangannya pegang alarm. Cari handphonenya, matiin alarmnya. Tidur lagi. Maka sunnah nih jamaah. Kalau antum bangun duduk. Kemudian baca doa. Nah. Apa doa bangun tidur? Masya Allah, kasih hadiahnya. Masya Allah, hadiahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alladhi at'amana. Oh ahyana. Kira at'amana. Naam. Alhamdulillah. Alladhi ahyana. Ba'da ma'amatana. Wa ilaihin nusyur. Ada yang 40 tahun Muslim gak pernah baca doa ini.
Iya Ustaz. Gak hafal Ustaz.
Boleh gak nyontek Ustaz? Boleh. Antum bangun langsung buka handphonenya. Doanya mana? Cari.
Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersiwak. Siwak ini beda sama sikat gigi. Sama apa enggak jemaah?
Ya, ada samanya Ustaz. Karena sebagian sikat gigi sama odol mereknya siwak.
Nah, beda. Walaupun sikat gigi melakukan beberapa tugas siwak. Tapi gak mungkin antum lagi jadi imam ya. Kan sunnahnya kalau sebelum sholat itu pakai siwak. Antum jadi imam sama sikat giginya. Sawu sufuhakum fa inna tasfiyata sufuh. Gak mungkin. Tapi kalau pakai siwak yang kayu. Mungkin seperti itu. Itu bisa dilakukan. Nabi bersiwak. Kemudian setelah itu beliau berwudu.
Bangun, duduk, usir tidur, baca doa, pakai siwak, kemudian beliau berwudu. Kata Nabi SAW, sebelum berwudu, dulu tuh wudunya pakai bejana. Jadi gak boleh masukin tangannya langsung ke bejana. Ini sunnah Nabi SAW. Cuci dulu tangan. Kata Nabi SAW, "Idza staiqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina." Kalau seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, jangan memasukkan tangannya ke tempatnya air itu, jemaah. Hatta yaghsilaha salasa, sampai dia cuci tangannya di luar wadah itu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia enggak tahu tangannya bermalam hari di mana. Di masa istilah Nabi alaihi salatu wasalam, ada seorang alim ulama yang menjelaskan hadis ini. Tahu-tahu ada satu yang menentang, mengatakan, "Aku tahu di mana tanganku bermalam." Sehingga enggak harus cuci tangan dulu, langsung bisa kumur-kumur. Subhanallah, Islam itu agama yang bersih. Antum jangan sampai bangun tidur langsung kumur-kumur. Tangan antum di mana? Ini orang mengatakan, "Aku tahu di mana tanganku tidur." Subhanallah, disebutkan dia bangun tidur, mohon maaf, tangannya masuk ke duburnya. Dia menentang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan enggak tahu dan dia mengatakan tahu. Ini bahaya menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah amalkan. Sebelum engkau kumur-kumur, cuci tangannya. Sehingga ketika kumur-kumur itu bersih sudah. Air yang di tangan kita enggak ada kumannya. Kemudian dianjurkan untuk menghirup air di hidung. Yang disebut istinsyak, bukan istinja. Istinsyak, dihirup tuh jemaah. Kenapa kok dihirup? Subhanallah. Antum bisa rasakan, kalau antum wudu, ini bukan cuma airnya ditaruh di lempar-lempar di hidung, bukan jemaah. Dihirup. Dihirup jemaah, secara kesehatan jangan ditanya. Itu bisa membuka rongga-rongga menuju ke otak agar oksigen bisa lebih nyaman keluar masuk ke otak kita. Dan sedangkan secara agama, kata Nabi SAW, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanfir thalathan." Hendaklah dia istinsyak itu 3 kali, kemudian dibuang airnya. "Fa innasyaitana yabitu 'ala khayshumihi." Setan itu bermalam di hidungnya. Percaya enggak antum? Jangan sampai, mana mungkin Ustaz ya. Enggak ada yang enggak mungkin. Apalagi ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti benar. Ada orang yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena enggak masuk akal. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang lalat. Kalau ada lalat yang nyemplung. Nyemplung ini bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesia-nya apa nyemplung? Apa? Kecebur. Masya Allah. Iya, kecebur. Ya, kalau ada lalat yang kecebur di minuman kalian, masakan. Ibu-ibu mungkin lagi masak sesuatu, tahu-tahu ada lalat. Apa kata Nabi SAW? Falyaghmishu. Hendaklah lalatnya itu dicelupin. Biasanya dia kalau kecebur itu enggak bisa nyilem, ya, Ma. Nyilem itu apa bahasa? Menyelam. Ya, menyelam. Ya, sama aja lah, ya, Ma. Enggak bisa menyelam. Lalat enggak bisa menyelam. Dia akan mengapung di atas air. Kata Nabi SAW, falyaghmishu. Hendaklah dicelupin. Kenapa dicelupin? Fa inna fi ihda janahi hada wa fil ukhra shifa. Di satu sayap nyamuk itu ada penyakitnya, ada racunnya, dan di satu sayapnya itu ada penawarnya. Dulu ketika ilmu kedokteran enggak seperti sekarang, ada dokter-dokter di Mesir itu yang menolak hadis ini. Kenapa? Karena enggak masuk akal. Gimana lalat dari tempat yang kotor penuh bakteri kemudian masuk ke minuman kita dicelupin lalu steril bisa diminum? Enggak masuk akal. Padahal hadisnya sahih. Kemudian selang berapa tahun, ilmu manusia kan berkembang, ya, Pak. Mereka bisa meneliti dan ternyata benar. Ketika di
celup, itu lalat mau tidak mau melepaskan penawarnya. Akhirnya mereka percaya. Mereka percaya dengan hadis atau percaya dengan hasil penelitian? Percaya sama hadis apa hasil penelitian? Hasil penelitian mereka. Orang yang beriman waqalu sami'na wa ata'na. Dia percaya ini nabi, sudah percaya. Pasti benar. Maka ingat, kalau bangun tidur hendaklah istinsyak dan antum merasakan. Jadi disedot dalam-dalam jemaah. Baru dikeluarin. Kecuali kalau lagi puasa. Jangan terlalu masuk ke dalam. Kemudian ketika orang wudu jemaah, dosanya berguguran. Antum kalau berwudu itu, dosanya mata berguguran. Dosanya tangan berguguran. Allahu Akbar. Maka jangan malas untuk berwudu ketika bangun. Usir ngantukmu. Kemudian sholat malam Nabi alaihissalatu wassalam. Ada sholat qobliyah subuh. Kemudian sholat subuh berjamaah di masjid buat yang laki-laki. Bapak-bapak semuanya berjamaah di masjid enggak? Subuh? Ya sebagian Ustaz. Alhamdulillah. Ingat sholat subuh itu pembeda antara orang munafik dengan orang mukmin. Orang mukmin itu sholat berjamaah ke masjid. Yang enggak berjamaah ini diragukan jamaah. Sholat subuh khususnya sama sholat isya. Setelah itu Nabi SAW setelah sholat subuh, beliau duduk berzikir sampai matahari terbit. Sunnahnya enggak tidur habis subuh. Kalau mau tidur, tidurlah setelah matahari terbit. Biasanya kalau punya anak sekolah enggak tidur ibu-ibu jemaah. Karena ngurusin anak. Tapi kalau hari libur kadangkala habis subuh tidur. Usahakan ini sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu baca doa zikir pagi dan petang. Kalau bisa bacanya sebelum matahari terbit. Kemudian setelah matahari terbit sholat sunnah. 2 rakaat pahalanya seperti pahala umroh. Nanti kemudian setelah itu ketika keluar rumah baca doa keluar rumah. Naik kendaraan baca doa naik kendaraan. Banyak sunnah Nabi SAW jemaah. Yang kalau kita mengkajinya, insya Allah kita akan selamat dari godaan syaitan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Maka saya serahkan kepada pembawa acara. Nah.
Assalamualaikum. Afan Ustaz, kebetulan Ustaz di depan para suami. Nasihat, tolong diberikan nasihat kepada suami-suami karena suka sibuk dengan HP sepulang kerja. Padahal dia ingin ngobrol. Bagaimana saya?
Masya Allah, ini pesanan khusus jamaah. Iya. Jadi para suami, banyak suami jadi suami enggak pernah kuliah persuamian. Gimana dia bisa jadi suami padahal enggak pernah kuliah persuamian? Kalau engineer pantas dia sekolah 4 tahun. Sehingga dia bisa jadi insinyur di tempat itu. Karena banyaknya orang-orang yang menikah tanpa persiapan dan tanpa mengetahui hak serta kewajiban, muncullah masalah-masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau habis sholat isya pulang ke rumah istrinya. Beliau enggak langsung tidur. Beliau ngobrol sama istrinya. Kenapa wanita ini perlu teman ngobrol? Kalau antum di luar bekerja, ketemu banyak sahib, udah capek ngobrol sama mereka. Ketika istri ditunggu-tunggu, suaminya datang. Tahu-tahu suaminya datang, ketawa-ketawa sendiri. Ah, ini ibu-ibu kalau dapat suaminya ketawa-ketawa sendiri, bawa Quran langsung. Baca Quran di sebelah suaminya. Nah, baca Quran aja. Baca Quran. Tanya, kenapa baca Quran? Iyalah bang, biar selamat kita. Sahih jemaah. Jadi handphone ini penyakit yang mengurangi kebahagiaan dan kegembiraan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingat matamu punya hak. Dirimu punya hak. tamumu punya hak dan istrimu punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikan hak itu kepada pemiliknya. Jadi kita itu harus profesional dan proporsional. Jadi bahasa Indonesianya apa sih proporsional sih, jemaah? Gimana? Porsinya pas, porsinya pas. Ini istrimu punya hak. Engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka para suami hendaklah tahu diri. Dan istri ketika melihat suaminya seperti itu, jangan buat keributan. Kadangkala istri marah teriak-teriak, bukan sakinah yang didapat, malah keributan yang terjadi. Terus gimana Ustaz? Kalau ngomong sama suami, ngasih nasihat suami itu, coba bisik-bisik. Bang, aku ingin cerita. Terus tinggal suami. Jadi setelah bisik-bisik ditinggal suami. Tapi kalau ngomong sambil teriak-teriak, pulang kerja handphone langsung dipegang, ribut sudah. Jangan, dia itu pemimpin, dia itu komandan di rumah. Maka tolong jadikan dia sebagai pemimpin. Hormatin suami. Dan para lelaki hendaklah tahu diri. Tahu diri. Jamaah rahimakumullah, ana pernah suatu saat itu capek dengan handphone. Capek karena diteleponin, orang WA, konsultasi. Dalam hati, ya Allah, enaknya kalau gak punya handphone. Subhanallah, ana waktu itu perjalanan ke Medan, handphonenya hilang. Wah, subhanallah, 3 hari gak pegang handphone, nikmat hidup itu jemaah. Gak ada yang telepon, gak ada yang apa. Sahih, ternyata kebahagiaan kita hilang di handphone itu. Maka usahakan ketika masuk rumah, dimatikan handphonenya. Kalau memang ada urusan penting, itu waktu buat istri dan anak-anaknya ngomong. Afwan, ana ada urusan penting, sebentar ana mau ngobrol atau mau WA atau apa. Sehingga engkau bisa menempatkan diri. Nabi alaihissalam, beliau komandan perang. Panglima perang. Imamul muslimin. Kalau masuk rumah, beliau menjadi suami yang baik. Menjadi bapak yang teladan sallallahu alaihi wasallam. Beliau bantuin urusan keluarganya. Itu orang yang bijak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ini kembali kepada sunnah, jemaah. Artinya kalau bicara sunnah Nabi, seperti itu Nabi alaihi salatu wasallam berkeluarga. Barakallahu fiik.
Pertanyaan berikutnya. Ada keluarga yang awalnya dia mempunyai masalah. Setelah itu dengan ada masalah tadi, dia tidak mau saling berbicara.
Jemaah dengar enggak? Enggak dengar, Ustaz.
Ada keluarga yang mana ada masalah di dalam keluarga tadi. Setelah ada masalah, maka mereka saling tidak berbicara.
Kemudian pertanyaannya?
Bagaimana kalau seperti itu?
Bagaimana kalau seperti itu? Mungkin sakit, jemaah. Coba diperiksakan, suaranya hilang mungkin. Kita tuh husnudzon, jemaah. Mungkin ini kenapa enggak bicara ya? Baik. Siapa yang harus mulai bicara? Ketika kondisinya saling diam. Istri apa suami? Ibu-ibu, istri apa suami? Salah. Istri. Nah, ini kita bicara sunnah. Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi juga kondisional, jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah memulai bicara istrinya karena istrinya yang sedang marah. Tapi secara umum, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Mau enggak kalian aku kasih tahu wanita-wanita atau istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Dengerin ibu-ibu nih, sifat wanita penghuni surga. Kata beliau, kullu waludin wadudin a'udin idza usiat ilaiha au asaa idza usiat ilaiha na'am au zulimat au zalamat Semua wanita yang penyayang, yang subur, yang suka kembali kepada suaminya, yang kalau disakiti sama suaminya atau dia menyakiti suaminya, dia dizolimin atau dia menzolimin, posisinya sama nih. Perempuan ini disakitin atau dia menyakiti suaminya, dia akan datang kepada suaminya. Dia letakkan tangannya di tangan suaminya, lalu dia pandang wajah suaminya sambil mengatakan, La adzuku bighamdin hatta tardo. Suamiku, aku tidak akan pejamkan mataku sampai engkau ridho sama aku. Allahu Akbar. Itu wanita penghuni surga kayak gitu jemaah. Bapak-bapak cocok enggak? Ini bukan bicara cocok enggak cocok jemaah, ini sunnah. Tapi dengerin dulu. Kalau kondisi istrinya memang sedang marah dan kita tahu kita mungkin yang salah, maka yang paling baik sebenarnya yang memulai pembicaraan. Ketika Aisyah sedang marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengangkat suaranya, kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar di luar rumah mendengar keributan di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam minta izin untuk masuk rumah. Lalu dia mengatakan kepada Aisyah, "Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah? Ya binta Ummi Ruman, berani-berani yang kau mengangkat suaramu atas Rasulullah SAW." Itu mau digampar Aisyah sama Nabi alaihi salatu wasallam, sama Abu Bakar Siddiq. Ketika datang Abu Bakar, Nabi langsung belain Aisyah. Akhirnya Abu Bakar keluar rumah. Ini masih diem-dieman ini jemaah. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Engkau enggak melihat tadi aku belain engkau dari orang yang memukul kau tadi?" Betul, Nabi mengatakan itu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketawa-ketawa mereka jemaah. Artinya rumah tangga ini harus main tarik ulur jemaah. Kalau suami narik, ibu ngulur. Ulur aja sampai kemana? Ulur. Nanti dia capek sendiri, tarik kemudian jemaah. Seperti itu. Tapi kalau suami menarik, si ibu menarik, putus. Maka harus ada tekniknya jemaah. Abu Darda radhiyallahu taala anha mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, nih suami istri, suami itu harus ngomong sama istrinya. Antum harus terus terang ngomong sama istri. Dek, aku gak suka ini itu." Sampaikan. Kadang-kadang dia gak ngerti. Kadang-kadang ada suami yang diem gitu ya. Marah. Si istri bingung. Kenapa marah gitu. Padahal suami tahu kenapa dia marah. Istrinya yang atau kasih tahu. Ini Abu Darda ngomong sama istrinya. "Ya Ummu Darda. Wahai Ummu Darda. Idza ghadibtu faraddi. Kalau aku sedang emosi marah, tolong bikin aku senang. Cari keridhaanku. Jangan malah engkau marah juga, jangan. Wa idza ghadibti raddaitu." Kalau engkau yang marah, aku akan berusaha mendinginkan dirimu. Tanpa seperti ini, kita akan cepat berpisah. Enggak ada yang sempurna, jemaah. Tak ada gading yang tak retak. Istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Maka hendaklah kita minta tolong sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Motivasi apa agar dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti mengangkat pakaian di atas mata kaki atau memelihara jenggot? Artinya ingin motivasi.
Subhanallah jemaah. Kemarin di Indonesia sempat ribut setelah Menteri Agama baru diangkat. Ribut urusan pakaian cingkrang sama cadar buat perempuan. Sampai ramai seperti itu. Kenapa sih? Soalnya Ustaz, itu istri-istrinya teroris itu pakai cadar, Ustaz. Kemudian orang-orang yang radikal itu cingkrang. Nah, kalau ada yang salah, ada oknum mungkin yang memang salah dalam beragama tidak sesuai dengan sunnah, bukan berarti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kemudian ditentang dan ditinggalkan. apalagi dibenci. Dibenci. Kata Nabi SAW tadi, hadis yang kita bacakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka, enggak suka, mungkin dia mengamalkan jemaah tapi dia enggak suka, maka bukan dari golongan. Berkaitan dengan cingkrang ini jemaah, mungkin kita mendengar pembahasan para ulama. Antum kalau baca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Imam Nawawi bahas tuh di sana tuh tentang mengangkat pakaian di atas mata kaki. Beliau mengatakan haramnya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki kalau sombong, dan makruhnya kalau tanpa sombong. Itu pendapat Imam Nawawi. Artinya hukum yang terendah memanjangkan pakaian di bawah mata kaki itu makruh. Makruh itu artinya dibenci. Ini kalau kita bicara tadi pendapat Imam Nawawi. Sebagian ulama mengharamkan. Mereka mengatakan kalau tanpa sombong itu di neraka saja. Tapi kalau plus sombong, Allah tidak akan lihat kepada orang itu. Hadis-hadisnya banyak dalam hal ini. Terus sikap kita gimana sekarang, Ustaz? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jamaah, selesai dia ditusuk, darah itu mengucur dari bawah pusarnya. Umar bin Khattab dikasih minum susu itu, susunya itu keluar. Artinya sudah rusak isi dalam perutnya Umar bin Khattab. Dokternya itu mengatakan, "Ausi ya Amirul Mukminin, udah engkau wasiat sudah. Udah enggak bisa selamatkan lagi." Lagi kondisi beliau di atas sakit seperti itu, ada seorang pemuda yang lewat di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bela sungkawa ya, memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia pergi. Ketika pergi, dilihat pakaiannya itu menyapu lantai di bawah mata kakinya. Lalu Umar mengatakan, "Rudda alayya syab, rudda alayya syab." Kembalikan anak muda itu. Kembalikan anak muda itu. Setelah dikembalikan, Umar mengatakan kepada pemuda ini, "Irfa thauba. Fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thaubika." Umar mengatakan, angkat pakaianmu. Sesungguhnya itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Itu Umar mengatakan itu. Pernah Nabi SAW melihat sahabat jalan, pakaiannya menyapu jalan. Lalu Nabi memanggil sahabat ini, mengatakan, "Ama fiya qudwah?" Dia mengatakan, "Apakah aku enggak jadi suri teladan buat engkau?" Kata sahabat ini melihat, fa idza izaruhu ila nisfis saq. Ternyata sarungnya Nabi SAW itu sampai setengah betisnya. Ini sarung Nabi SAW sampai setengah betisnya. Jadi intinya kita kalau melihat ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang mungkin jadi syubhat buat kita. Kalau syubhat itu ada yang mengatakan wajib, ada yang berpendapat wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka ambil yang wajib. Lebih selamat buat kita. Artinya kan perintah, cuma perintah ini antara wajib dengan sunnah. Maka kita ngambil yang mana? Ya sudah kita laksanakanlah. Orang enggak ada ruginya melaksanakan untuk menyelamatkan diri kita. Tapi kalau ternyata hukumnya antara makruh sama haram. Ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, Ustaz. Yang lebih selamat yang mana? Tinggalkan. Yang bisa udah tinggalkanlah, lebih baik daripada ribut-ribut lah. Itu seperti itu. Maka mudah-mudahan itu memotivasi kita. Kalau bicara jenggot, Rasul SAW berjenggot enggak, jemaah? Berjenggot enggak? Abu Bakar berjenggot enggak? Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Jenggot itu adatnya orang Arab, Ustaz. Apa benar itu tradisi orang Arab? Bukan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, "A'ful liha wahfush syawarib." kalian biarkan jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian, potong kumis kalian. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan katsul lihya. Beliau itu lebat jenggotnya. Para sahabat Nabi itu bagaimana dia tahu kalau Nabi sedang sholat duhur atau asar, Nabi sedang membaca. Dari mana? Min ittirabi lihyatihi. Dari goyang-goyangnya. Bukan sini. Kalau sini goyang gimana kelihatan dari belakang jemaah? Dari mana? Dari sampingnya. Kalau yang di depan ya gak mungkin kelihatan. Jadi Nabi SAW azimul lihya. Dan apa ruginya antum jemaah? Antum dapat pahala ketika mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kalau ada yang belum bisa mengamalkan, tolong jangan merendahkan yang mengamalkan. Apalagi sampai membuli. Wallahi jamaah, kalau anak kuping anak dikatakan kambing waktu jalan, ya ini kambing lagi lewatnya apa. Biasa itu jamaah. Tapi kita harus sabar. Kadangkala kalau anak lihat komen-komen di media sosial ya, mengatakan, oh ini ustaz ini kok kebalik ya rambutnya. Ya. Jadi itu banyak kali seperti itu jamaah. Artinya ketika antum tidak bisa mengamalkan sunnah, jangan mencela. Seharusnya antum berdoa, ya Allah bantulah hamba untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
Jazakumullah khair. Berikutnya, berdosakah kita sebagai anak meninggalkan ibu tinggal seorang diri? Tetapi tiap bulan diberi jatah bulanan. Yang jadi masalah, istri dan anaknya itu tinggal di luar kota. Jadi kebetulan istri dan anak tidak berkenan untuk tinggal bersama ibu mertua. Apa saran Ustaz?
Subhanallah jemaah. Iya, yang pertama nih buat kawan-kawan yang kerja di sini, antum harus dapat izin dari orang tua. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam ada sahabat mau berjihad, bukan mau kerja. Mau berjihad. Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang tuamu masih hidup?" "Masih hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Pulang kamu." Fafihima fajahid. Kalau mau berjihad, sana berbakti kepada orang tua. Ingat, antum gak boleh kerja di tempat ini kecuali dengan izin orang tua. Kalau orang tua berat tidak mengizinkan, pulang. Tapi gimana Ustaz, anak gak punya kerjaan? Ya Allah, yang kasih kerjaan kepada antum di Kuwait, itu juga rob antum di Indonesia. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada seorang sahabat, "Ati walidaik wa in amaraka an takhruja min dunya." Taati kedua orang tuamu walaupun keduanya menyuruhmu untuk keluar dari duniamu. Dia mungkin sudah dapat posisi yang nyaman di Kuwait. Sudah hidupnya masya Allah. Fulus jangan ditanya, tapi orang tuanya telepon, "Nah, ibu sendirian, ibu minta engkau pulang." Pulang jemaah. Terus semua karir yang ana ya capai dengan lelah itu ditinggalkan. Naam. Kenapa? Di situ ada pintu surgamu. Pintu terbaik adalah orang tua. Maka buat yang tadi bertanya, antum lihat sekarang. Ibumu ridho enggak? Yang diinginkan ibu itu bukan hanya uang. Antum pikir uang itu cukup berbakti kepada orang tua? Lah. Wallahi jamaah, ana merasakan, alhamdulillah ana punya ayah sama ibu masih hidup. Ana rumah agak berjauhan, kira-kira 7 kilo dari rumah orang tua. Tapi ana selalu berusaha, habis asar, ana gak boleh ada kegiatan, ana ke tempat orang tua. Ayah ana pernah ngomong sama Syafiq. Syafiq tahu, yang baba tunggu setiap habis asar itu kedatangan Syafiq. Selesai. Cuma dia kepingin lihat anaknya jamaah. Bukan fulus. Gimana bahagianya orang tua ngelihat anaknya datang, ngobrol sama orang tuanya, cerita sama orang tuanya. Subhanallah, subhanallah. Kita kadang-kadang lupa jemaah. Maka nasihat ana, antum izin lagi sama orang tua. Bu, boleh enggak? Kemudian kalau orang tua tinggal sendiri, enggak boleh tinggal sendiri. Antum cari orang yang tinggal sama orang tua, mendampingin orang tua. Karena enggak boleh tinggal sendirian di rumah. Nabi SAW melarang hal itu. Ini sunnah. Kenapa? Kalau ada apa-apa dan tidak ada orang lain di rumah itu, sampai ada yang mati 3 hari baru ketahuan. Mungkin orang tua antum jatuh, gak ada yang tahu ketika dia tinggal sendirian. Mungkin ada ular yang menggigit dia atau apapun. Maka dilarang untuk bermalam sendirian. Hendaklah carikan kawan buat orang tua. Kalau orang tua mengizinkan. Siapalah, kalau memang antum harus bayar orang, bayar orang. Mungkin keponakan, mungkin siapa datang sama orang tua. Seperti itu. Dan istri minta sama istri untuk mendampingin orang tua. Enggak Ustaz, istri ribut terus sama ibu. Dan istri enggak mau Ustaz. Ya jangan ganti. Jangan. Tambah istri. Betul, dan ini solusi jamaah. Antum dengerin dulu. Belum selesai nang ngomong. Jadi begini. Kadangkala ada istri yang dia merawat ibunya juga. Bang, aku punya ibu juga. Sudah tua. Enggak mungkin aku tinggalkan ibuku. Terus gimana? Ibunya kita juga tua. Enggak ada yang merawat dia. Maka istri boleh nego sama suami. Udahlah, abang cari istri satu lagi yang mendampingin ibunya abang. Oh Allah, antum semangat banget. Tapi intinya tadi, hendaklah berbakti sama orang tua. Jangan gara-gara istri antum lupa sama orang tua antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakumullah khair. Berikutnya, bagaimana hukumnya seorang istri menceritakan kejelekan suaminya kepada orang lain di depan suaminya? Dan suaminya diam saja.
Di depan orang lain, di depan suaminya.
Artinya dia menceritakan kejelekan suami itu, ada orang lain di situ, suaminya di situ juga. Dan dia diam istilahnya suaminya, gak ada menolak atau bagaimana. Artinya istilahnya gini, istri ini menceritakan kejelekan suaminya.
Di depan orang lain.
Di depan orang lain.
Suaminya ada.
Suaminya ada di situ juga. Tapi diam saja.
Suaminya diam saja. Gimana dong? Ya kalau suaminya diem aja, biarin dia. Iya, suaminya diem aja gitu loh jemaah. Begini, itu tadi tidak disebut ghibah. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang sedangkan orang itu tidak ada. Itu disebut ghibah. Kalau yang tadi itu bisa masuk pelecehan. Lebih parah. Karena dia jelek-jelekin suaminya. Dan subhanallah, ibu-ibu, Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan-perempuan itu pakaian buat suaminya, suaminya itu pakaian buat istrinya. Tugas pakaian itu memperindah. Tugas pakaian itu menjaga dari dingin dan panas. Tugas pakaian itu menutupin kekurangan. Bukan malah membongkar kekurangan. Kalau dia memang sedang konsultasi, terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana ada suami istri yang datang kepada Umar bin Khattab mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini suamiku. Suamiku ini sholat malam terus. Puasa sunnah terus. Dipuji sama istrinya. Kata Umar bin Khattab, oh suamimu Masya Allah baik. Engkau istri yang baik memuji suaminya. Ada sahabat lain, kalau saya Ka'ab namanya. Mengatakan, ya Amirul Mukminin, itu istrinya sedang mengadukan suaminya. Maksudnya dia gak disentuh sama suaminya. Kata Umar, betul. Panggil-panggil lagi. Panggil-panggil kata dia. Betul jemaah. Ini ternyata suaminya ibadah terus, tidak memberikan hak istrinya. Dia menceritakan keburukan suaminya. Memang dalam pengadilan boleh seorang istri melaporkan, suamiku kayak gini, aku mohon solusi gitu. Kalau yang terjadi itu gak ada masalah. Si istri memang orang yang diceritakan keburukannya ini memang dia mempunyai ustadz yang diminta untuk menengahi. Dia katakan, ustadz nih suamiku kayak gini, gak tahu lah, ana minta nasihat, apa benar apa enggak umpamanya. Itu gak apa-apa. Tapi kalau istri menceritakan kejelekan suaminya tanpa ada niat untuk menasehatin, itu malah pelecehan jemaah. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ada akhwat yang berniat untuk menikah. Yang ditanyakan bagaimana tip-tip agar mendapatkan jodoh sesuai sunnah Nabi dan doa, bagaimana doanya. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah Nabi apa yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga, dan bagaimana cara romantis sesuai dengan Rasulullah, agar Rasulullah selesai.
Ini pengajian khusus. Iya, ganti judul, kita mulai lagi sekarang ya dari awal. Baik, berkaitan dengan yang ingin menikah. Ini buat perempuan ya. Alhamdulillah, ana berbahagia sekali. Banyaknya orang-orang yang menikah tanpa pacaran. Orang dulu itu yang jauh dari sentuhan agama, ya rata-rata menikahnya dengan pacaran. Artinya sudah banyak yang haram yang dikerjakan baru menikah. Sekarang bagaimana caranya? Ingin menikah sesuai dengan syariat. Ya tidak dengan pacaran. Terus gimana Ustaz? Kita kan perempuan. Perempuan itu posisinya menunggu, menanti. Ya tunggu aja. Jadilah orang yang baik. Supaya yang melamar orang baik. Karena at-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Wattayyibuna lit-thayyibat. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Maka jadilah engkau orang yang baik. Karena ada orang tua yang ketika melihat anaknya tidak pacaran, melihat anaknya pakai jilbab, dia mengatakan, nah engkau nanti gak laku, nah siapa yang mau sama kamu? Itu terjadi di masyarakat yang memang belum belajar agama. Semua itu ada pangsa pasarnya. Wanita yang berjilbab yang akan melamar, ya orang yang memang suka dengan wanita berjilbab. Jadi orang baik yang akan melamar nanti. Wanita yang mungkin dia memang ya membuka auratnya, yang pakai celana pendek atau apa jalan-jalan, ya akan dilamar oleh laki-laki yang sukanya kayak gitu. Sama. Maka hendaklah wanita yang menunggu lamaran ini menjaga akhlaknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa, Ustaz? Banyak-banyak istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dikirim tuh insyaallah. Tadi imam bacakan surat Nuh. Bagaimana Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Itu orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah beristighfar. Dunianya dibukakan, dikasih anak sama Allah Azza wa Jal, dikasih taman-taman yang indah, dikasih sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Maka hendaklah banyak-banyak istighfar perempuan ini. Jaga sholat malamnya, puasa sunnahnya. Mudah-mudahan Allah kirim tuh laki-laki yang soleh. Dan perempuan bisa menawarkan dirinya. Dia melihat kok ada pemuda yang rajin sholat ke masjid. Suami orang. Astagfirullah. Ini menceritakan dirinya sendiri jamaah, kayaknya jamaah. Lihat rajin ke masjid tapi sudah punya istri. Boleh gak nawarkan dirinya ibu-ibu? Bapak ini tanya ibu-ibu. Maka tolong lihat, jangan menawarkan langsung dirinya. Ketika ada orang soleh ya, mungkin ngomong sama orang lain, sama bapaknya, ayah, aku sudah umur ayah, mungkin ayah bisa carikan suami buat aku. Datang ke orang soleh, pemuda yang soleh. Ingat, akhlak dan agamanya baik, bukan cuma agamanya. Orang yang sholat 5 waktu di masjid bukan jaminan akhlaknya baik. Bukan jaminan. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia minta saksi, datang seorang saksi ditanya, "Man yuzakik?" Siapa yang merekomendasikan engkau jadi saksi? Siapa yang memberikan tazkiyah bahwa saya engkau ini orang baik? Ada satu sahabat mengatakan, "Ana ya Amirul Mukminin." Ditanya sama Umar, "Engkau pernah safar sama dia? Melakukan perjalanan sama dia?" "Enggak." "Engkau pernah urusan uang sama dia? 1 dirham, 2 dirham?" "Enggak pernah." "Engkau bertetanggaan sama dia?" "Enggak, Amirul Mukminin." "Engkau mungkin melihat dia sholat di masjid, kemudian engkau memberikan rekomendasi?" "Iya, Amirul Mukminin." "Fa innaka la ta'rifu," engkau enggak kenal sama orang ini. Maka tolong yang mau menikah, jangan cuma ibadahnya yang dilihat, akhlaknya. Karena ibadah itu untuk diri dia sendiri. Akhlak ini yang sama orang lain. Seperti itu. Adapun pertanyaan yang kedua itu nanti kajian khusus. Barakallahu fikum. Nah.
Jazakallahu khair. Ini ada pertanyaan berhubungan dengan pekerjaan, Ustaz. Jadi pada saat kita daurah begini, kita sering melakukan kegiatan di sore hari. Kemudian mereka ini harusnya kerjanya di sore hari.
Apa? Kurang keras.
Halo, ya.
Nah.
Jadi ada seorang pekerja, sebenarnya dia itu ingin mengikuti seperti kajian seperti ini karena sore hari. Lah pas saat lihat jadwalnya, karena dia ada shift pagi, siang, sore, dia kebagian sore sehingga dia tidak bisa mengikuti kajian. Kemudian dia mengambil sick leave padahal dia tidak sakit. Atau mungkin tujuan yang lain yang urgent. Dan jadi sebenarnya tidak sakit, ngambil sick leave untuk sesuai dengan tujuan tadi. Bagaimana itu?
Gimana jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jemaah tentang pekerjaan ini. Innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Seorang mukmin itu kalau kerja totalitas. Enggak setengah-setengah. Full dia untuk pekerjaan. Itu seorang mukmin dalam pekerjaan. Jadi tidak setengah-setengah. Dalam urusan dunia pun seperti itu dia lakukan. Terus kalau kondisinya tadi dia memang hendak ikut kajian. Dia sampaikan kepada atasannya, "Aku mau ikut kajian. Ini kajian jarang sekali. Boleh enggak aku minta izin?" Jadi terus terang, jam. Enggak apa-apa umpamanya dia dipotong gajinya, enggak apa-apa. Ana mau bolos ya. Untuk sekarang ini potong gaji Ana enggak apa-apa. Yang penting Ana mau hadir kajian. Jadi jangan sampai dia itu tetap dapat gaji padahal absennya dia tanpa alasan. Dia sampaikan enggak apa-apa gajinya dipotong. Dipotong enggak gajinya kalau tanpa udzur, jam? Dipotong. Kalau absen dipotong. Ya sudah, katakan anak absen dipotong aja gajinya. Jangan antum mau tetap dapat gaji, bohong lagi izinnya. Enggak, tetaplah. Kita sebagai seorang muslim tunjukkan integritas seorang muslim dalam bekerja. Hadza wallahu alam bissawab. Nah.
Di Kuwait ini ada beberapa toko emas terkenal mengadakan arisan emas dengan dalih mereka mengajak konsumen untuk berinvestasi. Misalnya setiap bulan 20 giri. Jadi setiap tahunnya konsumen bisa ambil emas seharga 260 giri, bukan 240. Dan itu atas kesepakatan mereka yang mau saya tanyakan, apakah hal itu termasuk perbuatan riba atau bukan?
Jemaah, kalau nabung duit untuk dapat emas boleh. Jual beli emas ini syaratnya harus tunai. Syaratnya harus tunai. Kalau tadi nabung artinya sekarang kita ini mau beli emas nanti, Ustaz, setelah setahun. Sebulan berapa? 20 kedi. Berarti setahun dapatnya 24 kan? 240. Tapi ternyata dia mendapatkan kelebihan 20 kedi. 260. Dapat kelebihan 20. Dari mana kelebihan 20? Dari mana? Dari apa?
Iya, dan sesuai dengan kesepakatan, betul. Tapi dari mana kelebihan 20 dia? Dia enggak investasi, dia bukan sedang kerjasama, itu yang namanya riba. Tambahan itu riba. Maka enggak halal. Kalau dia mau nabung, nabung. Nanti akhir tahun dia beli sesuai dengan uang dia. Berapa uang dia? 240 kredit. Tafadhol. Jadi belinya itu tetap kontan. Ya maaf. Maka hati-hati. Ini pertanyaan ini menarik sekali ya. Ketika orang mulai belajar agama, jadi mulai ada rasa takut dia. Ini halal apa haram? Selama ini kita banyak bekerja, melakukan perbanyak kegiatan tanpa tanya itu halal apa haram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakumullah khair. Berikutnya, bagaimana menyikapi ibu-ibu yang suka baperan di medsos, misalnya di grup ada perkataan yang menurut kita sebenarnya biasa saja, bahkan nggak ada niat menyinggung orang lain, tapi tahu-tahu ada yang merasa disinggung, akhirnya left atau meninggal grup tadi. Bagaimana menyikapinya?
Ya, jemaah rahimakumullah, kita itu jangan menyikapin orang lain seperti menyikapi diri kita. Dalam artian orang itu karakternya beda-beda. Gak sama. Ada yang mudah tersinggung. Ada yang mudah bergurau. Ada yang gak bisa digurauin. Ada yang mudah marah. Maka kita harus tahu nih. Ketika berbicara di depan orang banyak seperti ini, kita harus tahu. Oh, ana gak boleh ngomong masalah ini. Karena ada fulan yang nanti tersinggung. Kita umpamanya bicara tentang riba, ya hukum riba, kita tidak hendak menyinggung fulan, tapi fulan merasa tersinggung. Mau tidak mau ketika dia merasa melakukan perbuatan itu, dia jadi tersinggung. Tugas kita ketika tahu ada yang tersinggung, minta maaf. Ternyata ucapan ana disalahfahami. Dan kadangkala tulisan ini tidak mewakili jemaah. Ana sering melihat ya, tulisan-tulisan ketika dikonfirmasi sebenarnya niatnya baik. Cuma dalam tulisan itu tidak menjelaskan secara dalam. Dan sikap kita kalau ada yang tersinggung segera minta maaf. Yang left grup itu kalau bisa telepon, jangan WA lagi. Soalnya kalau WA nanti disalah, fahami lagi telepon, minta maaf. Kalau mungkin kata-kataku menyinggungmu. Dan ada manusia-manusia jamaah yang kalau ngomong pedes, tapi dia gak ngerasa kalau pedes. Jadi dia ini yang ngatakan orang lain baperan, padahal dianya yang gak sadar kalau dia lisannya pedes. Tadi malam kita bahas, kita perlu dapat dapat informasi dari orang lain. Ketika tadi ada yang left group, antum tanya, apa mungkin omongan ana ini memang menyinggung gitu. Karena antum merasa tidak menyinggung, tapi orang lain merasa tersinggung. Kadangkala istri ana ngomong sama ana, bang, fulana ini kok sekarang beda sama ana. Ana ngomong, mungkin kau ngomong, enggak ada apa-apa. Ana langsung ngomong, berangkat ke rumahnya. Berangkat ke rumah. Minta maaf. Ana yakin ada omonganmu yang disalahfahami sama. Akhirnya berangkat. Ternyata betul istri ana ngomong. Iya, ana ngomong seperti ini. Ana pikir omongan itu biasa. Tapi ternyata buat dia sakit hati sama. Maka kita yang harus segera minta maaf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita sampai subuh kan? Antum masih ada jam ya?
Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita agar tidak cepat emosi? Padahal kita sudah sering memperbanyak istighfar.
Nah, bicara emosi jamaah, akhlak buruk, karakter buruk ini akarnya ada 4. Siapa yang bisa nyebutkan? Ada hadiah kan? Nah, akhlak buruk itu akarnya 4, salah satunya marah. Apa? Makan haram bukan akhlak lah. Karakter ini sesuatu yang ada di dalam jiwa manusia aja. Angkat tangan yang mau jawab, enggak ada. Dengki bukan.
apa? Tertawa, ya. Nah, suudzon enggak? Ini pelit, malas, bukan? Syahwat, ah, syahwat. Ada empat, syahwat. Marah, syahwat, kemudian? Kasih hadiah itu. Mana hadiahnya? Ini hafalkan, ini apa? Terburu-buru. Kata Ibnul Qayyim, empat. Yang pertama, al-jahl, kebodohan. Yang kedua, kezoliman. Yang ketiga, syahwat. Yang keempat, amarah. Antum kalau lihat yang namanya kebodohan itu buat orang bertindak yang dia tidak memikir akibat dari perbuatan dia. Zalim, sudah. Terus syahwat, ngikutin syahwatnya. Dia ikut angin kemana syahwatnya mau, pokoknya gak pernah dia nahan syahwatnya. Yang keempat, amarah. Oleh karena itu ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, dia meminta nasihat. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Apa kata Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Dia ini pikirnya dapat wasiat banyak jamaah. Jangan ini, lakukan ini. Cuma dikasih satu jamaah. Jangan marah. Lalu dia mengatakan, ausini, tambah lagi wasiatnya buat aku Nabi SAW. La taghdab. Tambah lagi. La taghdab. Dan jangan marah. Udah cukup tuh. Subhanallah. Karena orang kalau marah, dia kadangkala sama orang tua jadi kurang ajar. Sama istri jadi mengungkapkan ucapan-ucapan yang kotor. Gara-gara marah. Terus bagaimana caranya Ustaz agar gak marah? Yang pertama, hindarin hal-hal yang membuat antum marah.